Nanayatash anseva, Nanun Jesucristo taco, Ninsitu guñon senanazoa. Capítulo chatnu, versículo o daikoa. Capítulo 13, del versículo 1 al 20.
Tamese gata gisi, shah pascua ne. Gene Jesucristo seva nichun, gisi hora, danaso shumina, negina zoria reso diosea. Tamese eraso manisi gache gazoria shumina ne, yo eraso maniso ndase gavizoa. Tamese gisi hora chashtitno, niso ne. Ah, gungra si che se va sigona Judas Iscariote da ni Simon Messi da gochema Jesucristo riani si tari uma Jesucristo a. Ne ah, cane e Jesucristo se va gisi gunchi ma azo rian gunu da razum ki ah, diose. Ne ah, cane ezo se va si gavi re ya diose mezo ne ina unzo rian diose ha. Tamese gagisi chashtikno niso ne Gri Jesucristo goto nungzo ne, kata azo oyatsi toaya ne, dumi so katungzo a. Veda gane, garazo na regero go o gane, gunshe ezo na nungzo tako ni si dukion se nanazo ne, na chezo yatsi toaya numi katungzo ne, dinako zo tako ni si dukion se nanazo a. Tamese guchi zo rian sigona Simon Pedro ne, kata Pedro rian zo a. Señor, Ma azo na nung tako hana? Ta, Pedro, shna azo ma Jesucristo a. Kane gata Jesucristo rian zo a. Nene ezo, me shi e yahta kwa noma? Zahne wagwi ne, shka so kwanta adon. Ta, Jesucristo rian Pedro a. Ta, shami, segun na nung zo tako hama? Ta, Pedro rian Jesucristo a. Kane gata Jesucristo rian zo a. Zahne, se na nung tako zo ne, Segatwe gungzo dobi umma, ta Jesucristo ria Pedro a. Ganegata Simon Pedro ria Jesucristo a. Seran unzo ina, tako ma senyor. Danu rahto, nu rahto, nanung sa ei, ta Pedro ria Jesucristo a. Ganegata Jesucristo ria zo a. Sia si a gane zane, ta se natnu ni ma nu ne ma zo ma. O se ah wa ku ma zo na ha. Azina, takozo na nuk ni nahado. Nen da se ah waku, ma da ah soh zane, nwe deranzo me si waku, ma ma ta, Jesucristo a. O se ah kane e Jesucristo se va, da gwache yo o dubi ni sot ma zot riani si tari yuh ma zot ne. Si edna kata sot se va nove gununta ni sot me si waku, ma. Dame se gagisi na nuk Jesucristo dako ni sot ne. Na nung zot se goto zot ne. Ah, gane unzo re ne niso gane. Shna ah so ma niso gata so. Ne ezo mesh eeg yahta ma zo na. Shia zo zan ne. Weap mi zo rian ta so se va si. Tuk yon ma zo me ne. Si hunchi rian zo me ne. Guna shra mi zo hei. O se we ya un na ha. Dame se un mesi tuk yon ma zo ne. Un mesi hunchi rian zo zan ne. Gun moso rian zo ne nat nun tako zo hei. Chedan shka so kwenta se va non shkun zo, gnonika ni mazo ne gun zo moso rian dvi zo ne nanon zo tako dvi zo na hadon. Dahina, ki ya, shere mera ken ezo ma ne shka so kwenta ta ki ya ma anzo hun adon. Kwanonya me, ketasht an ya un rian zo se va nove si un chito me moso rian srwe moso ma. Ne nuwe si hun chito me siga an sung rian siga ne ma zo ma. Ne azwa moso do, azwa siga an sung do, wa zo rian ha. Shada, ta se gi ya hun ro, ta ga gi ya zo, gya sung zo she edu vi zo hei. Ne ah gono zo nananya ne, se se gi ya zo no nananya ne va she guni ya ra zo ne ya ga vi za zo hadon. Sa ne negat mi nananya, she da rang ni so ma. Tamise ahne e mazo si nadi un kanako ma. Tsahne vash e gisi ke nananya nananoria tantio se adon. Si chara chun garo, me si gungra digi she e ma adon. Me nananoria tantio se a. Azi gwanonya nu re rian gata sha ahun, rian zo ta gung re rian e. Gwanonya me se ata gira, si wa gira tsahne, za gisi gira yok gane, gushimarazo dasi mehei. Ya ya gata shaan horian zose wa shia si we enika tubi ka si gatne hun horian shuminya zahne. Zot me si we enika tubi ka ma ahne, shia si we enika tubi ka ma ah zahne, zot me si we enika tubi ka si gatne ma nahadon. Ta hesi Kristo riani si dukunyo senana zoa.
Nana niya tashna seba katashna Jesu Kristo che e zito kwa che mazo riani zita riyum mazoa. Capítulo chatnu, versículo hikoña daiko chia. Capítulo 13 del versículo 21 al 30.
Si, katmi Jesu Kristo nananya gane. Gine non da orazo gane gung she ezo katashna anso ta kia yo ozo mazo kataso. Quanonia messe geta yaung rianzo seva, ye o dubit niso messi taguachema rianisi tari un mahado. Ta Jesu Kristo rianisi dugnos nanazoa. Ganini ya, tarant niso ma dubit nisoa. O se nigene en niso meshi egami Jesu Kristo nana vada hama. Ta messe, ya, ye ozo shnun Jesu Kristo ne, nichung, usha ne zoga Jesu Kristo ne si era Jesu Kristo ma mezoa. Shedan dikun Simon Pedro ra Simon Pedro rianzo shere shna asop ma Jesu Kristo messi shere mi Jesu Kristo a. Shedan shna a duvi zop ma Jesu Kristo gata so messi gi ahta ga senyor ta so shna asop ma Jesu Kristo a. Ga negata Jesu Kristo tegi un to rachun gando nureke go one rike ma si gi ahta maha ta Jesu Kristo a. Gane digi Jesu Kristo yo o shko rachun rike kando no rike go o ne. Go zot ma siguna hudas dat ni siguna Simon Iskariotea. Ne gagisi gida a siguna hudas rachun yo gane. Gatu satanas ni ma zoa. Sheda gata Jesu Kristo rian zoa. Gavizo ga ansa qua. Gia zo ndaba meraza a. Ta Jesu Kristo rian hudas ya. Zahne, a oni so nigen e meshi egat mi Jesu Kristo nana vada rian sigona huda sama. Dame se, she esse si dume chung sa ahme sigona hudas, she dan gungra da ahni so se vaga ne Jesu Kristo sung rian zo, giran zo se vaga chin rian iso she eshe ah to. Se vago zo to sa ah rian isi nike do a. Dame se, nika hudas rachung yo ne, nun gita a zo, nun gurian zo she, ne rehni meya a.
Nana ni a tashna a, che ezun katne Jesu Kristo riani a. Capítulo chatnu, versículo hikoja, ndai koishnun a. Capítulo 13, del versículo 31 al 35.
Shedan gagisi kurian hudas ne geta Jesu Kristo rian yo oni so a. Tahto gane e yuvi seva si sa ushame si, gatne diose nika hi un ma yuvi. Ne sheda gane eni hivi seva si sa usha me ma a diose adon. Ne sheda gane e seva si sa me ma a ki a diose ne nichun ki a so ta na hadon. Nichun gino vi hora che un caso na re. Dame se a gata hun riani si un chi riani hivi israelita seva gavi un ga ahun ne. Segun qua niso guchi niso re ga ahun ma. Ne shia ma azo ta ne, nano ma azo ma ne, nyah me getash na ahun rian zo se va, segunu qua ma azo kuchi ma azo re ka ahun ha ma. Ne nyah me sung na ka, at ne rian zo, se va ye o ga e ra zo ma duvi zo hei. Dame se, ta se gunu e ra ni ya ma zo ro, ta ga gi ya zo ga e ra zo ma duvi zo ha. Se ze ga e ra zo ma duvi zo ne, gane e nung yuvi ma rian shumi se va si dukunyo se nana mezo nahadon. Ta Jesu Kristo riani si dukunyo se nana zo a.
Nana ni a tashna a che e nana ni kakmi Pedro che e Jesu Kristo a. Capítulo chatnu, versículo hi koishnu nya, dai koishnu waknu ha. Capítulo 13 del versículo 36 al 38.
Gane geta Simon Pedro rian Jesu Kristo a. Mere ga anso ga senyor ta Pedro shna anso ma Jesu Kristo a. Gane geta Jesu Kristo. Shia re ga anho tsane. Segunu kwazo gana kotso ma gono ma. Tsahne wa gwi ne gana kotso ma hado. ta soria Pedroa. Ganegata Pedroria soa. Mesh e segunu qua ganaco mazo gonno senor. Ose gane nima gavi sheza a ta Pedroria Jesu Christo a. Ganegata Jesu Christo ria soa. Ya ya gane nima zo gavi zo she e razona. Quando nia mese gata ya un rianzo seva gata gagua tolo ne. Wat nu ya gata so seva nene ezo mashugua. Ta Jesu Christo ria Pedroa.